Natten mellem den 9. og 10. november 1989 faldt Berlinmuren. Et symbol på den kolde krig, der havde været altafgørende for verdens udvikling i årtier, inden kommunismen altså brød sammen. Det er dermed ganske snart 30 år siden Berlinmuren faldt, og det markerer vi her på Radio Update med en serie om den kolde krig. En serie i 5 afsnit, hvor vi ser på den kolde krigs betydning, ikke mindst i Danmark. Men naturligvis skal vi også se på selve muren og murens fald og den betydning, det har haft for Europas udvikling siden. Men det er selvfølgelig først i det sidste af de 5 afsnit. Men her i det tredje afsnit af vores serie skal vi blive i Danmark. Vi skal til Langeland, og det er der Radio Updates magasinredaktør Hanne Berntsen har været for at se på Koldkrigsmuseum Langelandsfortet.
Når man er kørt så langt syd på Langeland, som det næsten kan lade sig gøre, møder man Koldkrigsmuseum Langelandsfort. Langelandsfortet var en del af den kolde krig, og hvad museets historie er, fortæller museumsinspektør Per Henrik Hansen.
Efter Danmark bliver medlem af Atlantpagten, så opdager vi jo, at Atlantpagtens styrke ikke er så stor, som man havde håbet på, og mulighederne for at forsvare Danmark er i virkeligheden ret begrænsede. Faktisk ligger Danmark på den forkerte side af den linje, som man fra vestlig side forventer at kunne forsvare i tilfælde af en krig med Østblokken. Så fra dansk side går man i gang med at udtænke nogle løsningsmodeller, hvis man kan kalde det, for hvordan Danmark kan reddes. Og en af de løsningsmodeller går simpelthen på at gå imod den herskende tanke om hvordan Østersøen skulle lukkes. Der havde man den idé at bygge videre på måden, hvorpå tyskerne havde gjort det under 2. verdenskrig, nemlig ved at placere store kanoner i det sydlige Norge og i Hanstholm her i Danmark, og så simpelthen minimere gennemsejlingen oppe nord for Danmark mest muligt. Det kunne man jo gøre igen, men set fra dansk perspektiv ville det jo ikke være særlig ønskeligt, fordi så det eneste, man behøvede at forsvare fra vestlig side, det var sådan set alt nord for Limfjorden, havde han sagt. Så den danske model går simpelthen på at rykke den akse, hvormed Østersøen skulle lukkes, helt op fra Norddanmark ned til den sydlige del af Danmark. Og det gør man ved at sige, jamen, så bygger vi nogle faste installationer, nogle faste fort med store kanoner, som kan beskyde de skibe, som prøver at sejle igennem henholdsvis Øresund og Storebælt. Og det er sådan set det, der gør, at man bygger henholdsvis Langelandsfort og Stevnsfort. De er forbundet på mange forskellige måder, mest af alt i deres ophav, forstået på den måde, at de er de forter, der skal bruges til at lave den her lukning af Østersøen, sådan som man finder det ønskeligt fra vestlig side. De øvrige NATO-lande havde talt om, at i stedet for at lave faste installationer med underjordiske bunkers og store kanoner, så skulle man lave mobilt artilleri. Men det ændrede sådan set ikke problemet for Danmark, nemlig ved at man opstillede mobilt artilleri, så ville man jo også kunne lave tilbagetrækninger der og flytte kanonerne længere nordpå, hvormed at man stadigvæk kunne undgå at forsvare Danmark. Og med de her faste installationer havde man simpelthen fra dansk side sørget for, at hvis man i Atlantpagten ønskede at have lukket Østersøen, så skulle man også forsvare størstedelen af Danmark. Der var lige Lolland-Falster og Bornholm, som på en eller anden måde måtte blive ofret, hvis man kan kalde det det.
Men det var altså Danmarks svar på ønsket om fra NATO's side at lukke adgangen til verdenshavene for Sovjet.
Etableringen af Langelandsfort og Stevnsfort, det var simpelthen et selvstændigt skridt fra dansk side til at få lukket Østersøen, 2. at få sikret Danmark i tilfælde af en krig mellem Øst og Vest.
Hvad var reaktionen fra de øvrige NATO-lande på, at man altså her fra dansk side etablerede de to forter?
Man prøvede fra dansk side at få, hvad skal man sige, udgifterne til etableringen af de her forter, for dem godt gjort af NATO-midler. Men altså, det var man ikke umiddelbart tilbøjelig til fra vestlig side. Så man kan sige, det er jo sådan jeg skulle til at kalde det for en straffeaktion, men det er i hvert fald en måde, hvorpå man fik sagt til Danmark, at man ikke sådan umiddelbart var tilfreds med det danske skridt, som jo gik imod, hvad USA og Storbritannien blandt andet havde haft af holdninger på det her område.
Altså det er jo egentlig sådan en temmelig tankevækkende situation, at man altså var parat til nærmest at lade Danmark lægge land til Sovjets fremmarsch, og så først stoppe fremmarschen, efter at Danmark så at sige var blevet lagt ned.
Man kan sige, Danmark var jo bare et sted, hvor man måtte acceptere, at Vesten ikke kunne redde hele landet. Norge ville også blive skåret over, han har sagt. Vesttyskland ville også blive delt, om man så må sige. I hvert fald, hvis man skulle følge den linje, som gik sådan nogenlunde ned igennem midten af Vesteuropa. Så Danmark var et af flere områder inden for Atlantpakten, som ganske enkelt ikke kunne holdes med de daværende militære midler. Så på den måde var vi ikke, vi havde ikke en særstatus, der var andre, der var lige så hårdt ramt som os.
Men så blev de to forter altså etableret, og dermed en mulighed for at have skeen i egen hånd, så at sige. Hvad var så fortets funktion? Jeg mener, hvis nu der kom et sovjetisk krigsskib, eller en helt flåde, eller ubåde, hvad gjorde man så?
Langelandsfortet ligger sådan cirka en kilometer til halvanden fra Langelands kyst. Kanonerne, de kan sådan set ramme et mål overalt i farvandet ud for Langeland. De kan sådan set også ramme kysten helt over på. Målet var at bruge de her kanoner til at beskytte de minefelter, som så skulle spærre udsejlingerne i Østersøen. Så man havde faktisk flere muligheder for at holde russerne, østtyskerne og polakkerne inde. Dels ved at beskyde deres skibe og deres minestrygere, og dels ved at have etableret nogle massive minefelter af forskellige karakterer, som kunne uskadeliggøre de østlige flåder, når de forsøgte at komme ud af Østersøen. I fredstid, der var forterne, så at sige, observationsposter, hvorfra man fulgte østflådernes sejlen ud og ind af Østersøen. Og det var både militære aktiviteter, men også handelsflåder, fiskeflåder og lignende, fordi man vidste, at de indgik i Østblokkens militære beredskab. Almindelige handelsskibe, de ville blive brugt i tilfælde af krig til at transportere krigsmateriel og tropper til vestlige kyster.
I dag der møder man en træplade lige over museets reception, når man kommer, en træplade med hammer og sejl. Hvad er det for en plade?
Pladen er en gave, som museet fik, da det åbnede, og for mange af vores østeuropæiske gæster, der er det en meget speciel og underlig oplevelse at komme til et museum, hvor der hænger sådan en stor rød baggrund med gul hammer og sejl på. Vi havde blandt andet den tjekkiske ambassadør hernede for nogle sommer siden, og han havde nogle gæster, som havde siddet i fængsel under den kolde krig i Tjekkoslovakiet. Og de synes, det var noget mærkeligt noget, at det hang der. Ambassadøren sagde faktisk, jamen for os, der ville det være ligesom, hvis der var nogen, der havde et hagekors hængende i Tyskland eller i Danmark for den sags skyld. Så bad jeg mig om at gå over og læse den lille tekst, der var nedenunder. Og det, de kunne læse der, var, at det her symbol, den her hammer og sejl, som er lavet i metal, og som hænger på en rød træplade, det havde oprindeligt siddet på en skorsten på et sovjetisk skib. Da meddelelsen om Sovjetunionens opløsning, da den bliver givet over radioen til alle de sovjetiske skibe, små to år efter murens fald, der går besætningen på et af de her skibe, som er på vej ud igennem Storebælt, der går de simpelthen i gang med at skære hammer og sejl af skorstenen. Man vil kunne se på mange gamle billeder, at der sidder det her hammer og sejl symbol fastmonteret. Og de går simpelthen op og skærer hammer og sejlet af skorstenen, og de kaster det over bord. Det driver senere i land på en strand oppe på Fyn, hvor der er nogle hjemmandsfolk, der finder det og restaurerer det. Og så bliver det så givet som gave til Koldkrigsmuseum Langelandsfort. Men for mange mennesker, der vil det nok være en lidt speciel oplevelse at se det hænge der.
Men når de så hører historien, så forstår de formodentlig, hvad hele tankegangen har været i at anbringe det der.
Det sjove var, at da den her tjekoslovakiske systemkritiker og hans hustru, de havde stået og kigget lidt på det her, og efterfølgende havde læst teksten, så grinede de og smilede de, og så endte det faktisk med, at de sammen med den tjekkiske ambassadør så insisterede de simpelthen på at blive fotograferet med det her. Så ja, altså selv folk, der har haft den sovjetiske undertrykkelse meget, meget tæt inde på livet, de er i stand til i dag at gennemskue symbolværdien af den udsmykning.
I dag står Langelandsfortet som et museum, og det er jo et stort museum af slagsen. Hvor meget er der lavet om på fortet, siden det blev lukket som fort med de funktioner, det nu havde dengang, og så til det blev et museum?
Som sådan er der ikke ændret noget ved det oprindelige og originale fort. Der er blevet lavet nogle nybyggerier ude i området i form af nogle museumshaller, hvor vi blandt andet har et skib liggende i vand indendørs. Vi har nogle fly opstillet, og vi har fået lavet en grav, hvor vi har udstillet en af de sidste danske ubåde. Det originale fort, de originale bunkers, jamen, de står sådan set intakte, og som de er tiltænkt, hvis man kan sige det sådan. Det vi mangler for at så at sige kunne vise helheden, det er den gamle kaserneinstallation Holmegård, som ligger dykket derfra. Den er i dag ejet af et privat par, som har lejet det ud til Røde Kors, hvor der i dag er flygtningelejr. Så på den måde, der kan vi ikke vise fortet i dets originale helhed, desværre.
Men det er meget tæt på.
Det er meget tæt på, og jeg tror også, det er det, der fascinerer folk, når de kommer derned, at man faktisk kan komme så tæt på den originale virkelighed dengang, som man nu engang kan.
Det var koldkrigshistoriker Per Henrik Hansen, som er museumsinspektør ved Koldkrigsmuseum Langelandsfort, der fortalte om museets historie.
Ja, her var det altså Radio Update's magasinredaktør Hanne Berntsen, der havde set på Langelandsfortet og dets betydning i den kolde krig. Du kan finde afsnittene på vores netside www.radioupdate.dk, hvis ikke du har hørt de foreløbige to afsnit, eller ikke noget at få hele det her afsnit med. I morgen skal det handle om Stasi, om hvordan det var at bo i et Østtyskland, der var skærmet af en mur, der forhindrede borgerne i at rejse frit til Vesteuropa. Og det femte og sidste afsnit, der handler om den kolde krig og murens fald, den mur, som ingen i dag kunne forestille sig eksisterede. Så lyt med igen i morgen her på Radio Update på samme tid, eller gå ind på vores netside og find indslagene der.